ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, head kuulajad! Algav hõimurahvaste saade jätkub missionär Lilian Keskineni meenutustega teenimisest Mordva vabariigis. Saate teises pooles saame tuttavaks Valentina Tselikovaga, handiga, kes on abiks piibli tõlkimisel oma rahva keelde. Kuuleme, kuidas piibli tõlkijad handide hulgas nii öelda õigeid sõnu otsivad, et tekstid ikka handi lugejale mõistetavad oleksid. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist.
Mordvalased.
Mordvalased elavad meilt üle 1500 kilometri kagu poole Mordva vabariigis, mille pealin on Saransk. Suur hulk mordvalasi elab ka Tatarstanis, Baškirias, Čuvašias, Pensa ja Saratovi oblastis ja Kasastanis. Mordvalasi on üle 800 000 ja nad jagunevad ersadeks ja mokšadeks. Ersad on rohkem Lääne-Meere soomlaste moodi, mokšad on rohkem pärsia mõjudega. Ersa või moksa keelt räägib peaaegu kolmveerand mordvalastest.
Täna jätkame juttu Lilian Keskineniga, kes 10 aastat tagasi töötas Mordvas kahes luterlikus koguduses. Eelmises saates tuli juttu sellest, kuidas ta üldse Mordvasse misjonäriks läks. Täna jätkame tööjuttudega, ehk mida sa täpsemalt nendes kahes koguduses tegid?
See oli ka kokku lepitud, et kuna ma olin teinud Eestis ja oma kodukoguduses laste ja noorte tööd, et ma hakkan seda ka seal tegema. See oligi meie põhi töö koos Miinaga, et peapäeva oli tunde pidasime. Lapsi oli küll üsna vähe, aga ikkagi püüdsime ja korraldasime lastepäevi ja alustasime ka noorte tööd. Kui me alustasime noorte tööga, siis meil tegelikult regulaarseid noorte õhtutel käijaid oli 2 tüdrukut. Kes kordamööda käisid vahel ka korraga, aga vaikselt see rühm ikkagi kasvas. Ja kui ma siis mõni aasta hiljem Siberist kord Mordvas käisin, siis oli hea näha, et see töö on edasi läinud, et see noortegrupp oli suureks kasvanud juba. Et oli oluline ka see väike algus. Laste ja noortetöö oli meil põhitöö, siis peale selle õpetasin ülikoolis eesti keelt, aga siis ma hakkasin ka soome keele kursust pidama koguduses. Ja see oli päris hea tõmbenumber või magnet. Tuli päris palju sellise inimesi, kes muidu koguduses ei käinud ja ka hea õppetund oli endale sellest, et kuidas nagu Jumal ka meie oskamatust ära kasutab või noh, vaatamata selle, et meie ise ei taipa suud lahti teha õigel ajal inimesi kutsuda, et sellele vaatamata Jumal teeb tööd ja kutsub. Minu soome keele kursusel käis üks tüdruk, hästi regulaarselt ja oli püüdlik. Noorteõhtutele ta ei tulnud tol ajal veel. Ja meil oli just aastavahetusel plaan minna meie oma koguduse noortega või noh, kahe koguduse noortega, sest me mõlemad töötasime siis nii ersa kui moksa kogudustes. Oli plaan siis minna kahe koguduse noortega Marimaale, Anu väljahot juurde aastavahetuse noorte laagrisse. Ja ilma, et ma oleks taibanud sellel soome keele kursusel nagu inimesi üles kutsuda, sest enamus oli ka vanemaid, mitte päris noorte laagri ealisi. Meil olime vist sunnitud kokku leppima, et millal meil siis tunnid on seoses selle reisiga. See tüdruk tuli ise küsima, et aga tema tahaks ka sinna laagrisse tulla ja siis mina kuulesin ja vaatsin seda suurte silmadega ja lõin mõttes enda laksakat otsa, et noh, olen mina ka, et miks ma siis ei taibanud teda kohe ise kutsuda, aga hea, et ta niimoodi julgelt tuli küsima, sest temast sai ka üks väga aktiivne koguduse noori, kellest on nüüdseks saanud ka noorte juht. Tõesti, meie vigadele vaatamata Jumal teastab oma plaan ikkagi.
Kuidas seal kohalikud inimesed soome keele kursusest teada said?
Me ei viinud kusagile plankude peale mingid kuulutusi, et nüüd hakkab soome keele kursuse, et ikkagi nagu koguduse käivate inimeste kaudu see info levis. Aga nagu ikka igasuguste kursuste puhul vist ja eriti keeleõppimise puhul, et palju alustavad suure hurraaga, aga kursuse lõpuks on kadu päris suur. Meil oli samamoodi, et ega sinna väga palju päris lõppu enam alles ei jäänud. Mordva pealinn Saransk oma 350 000 elanikuga on küll nagu meie Eesti mõistes suurlinn, aga nemad tundsid ennast, et noh, meie siin kuskil Venemaa provintsis väikeses olematus linnakeses, et noh, olid küll linnainimesed aga seotud ka põllutöödega. Koguduse elu mõjutas väga see ka, et kas on sügised aiatööd veel või suvised tätsalkäigud või ka kevadised maakaevamised ja kõik see, et tuli ka näiteks keeletundide aegu selle järgi seada või üldse kursuse pidamise aegu või ka laste laagrid nagu selle järgi sättida, et kus vahepeal näiteks suvel on natukene pausi ja kergem hingata nagu aiatööst, et siis selleks ajaks midagi organiseerida.
Kas te saite nendel keelekursustel ka kuidagi jumala sõna kuulutada?
Selles mõttes sai, et Ersa kogudusel tolle ajal, kui mina seal olin, siis ei olnud veel oma kirikut. Kogudus siis üüris jumalateenistusteks kurdide klubilt ruume ja see sama soome keele kursus toimus klubi ruumides. See ei olnud kiriku, kui inimesed tulid, aga kuna teenistused toimusid seal samas kohas, siis ikka koguduse teateid sai ka nendele edasi öeldud. Vahest piiblilauseid sai võetud näidetena või me ka laulsime mingid vaimulike laule. Eesmärk ei olnud ainult soome keelt õpetada, vaid ka vaimulik asju selle läbi, et kiriku või koguduse ukse läbi oleks selle läbi madalam.
Aga kui sa Mordva riiklikus ülikoolis õpetasid eesti keelt, kas need üliõpilased ka teadsid, et tegemist on kristlasest õppejõuga?
Siis kui minuga ülikoolist töölepingut tehti, siis eriti kedagi ei huvitanud, nemad tahtsid näha mu ülikooli diplomit. Aga siis, kui ma juba kursusel eesti keele tundi pidasin, siis tudengid ise küsisid, et kuidas ma olen siia sattunud ja siis ma ikka pidin alguses kõik ausalt ära rääkima sellest, kuidas ma olen kristlaseks saanud ja nagu kõigest sellest. Ma sain niimoodi küll nendele tunnistada, et niisama, et täna ma ei õpetagi eesti keelt, et täna me räägime üldse minu usuelust. Seda muidugi mitte, see oleks ülikoolis mõeldav, aga kui tudengitel on huvi, et siis tuleb ikka kõik ausalt ära rääkida.
Kuidas seal Mordvas muidu oli olla luterliku kiriku teenistuses?
Kuna Eestis on luteri kirik vana asi, nii tuttav asi, kuigi kui palju siis õpetusest teatakse või piiblist üldse, Eestis ei ole vaja kellelegi hakata tõestama midagi, et kes on luterlased või et luterlased on ka kristlased. Aga Mordvas koguduse liikmed muidugi teadsid, et luterlased on kristlased. Aga nagu muidu Mordvas tuli inimestele selgitada, et kes need luterlased siis ikkagi on. Et ega me siis luterisse ei usu või et me pole katoliiklased näiteks. Oli ka huvitav nagu jälgida, et Mordva kahe vaimuliku strateegiat, et üks vaimulikest lähtus sellest, et me pole sellised nagu õigeusklikud ja teine jälle alustas selles, et me oleme peagu nagu õigeusklikud. Üks nagu samastas ja teine vastandas.
Kas oli ka näha, et üks strateegia oli näiteks edukam kui teine?
See sõltus inimesest, kellega räägiti, et kui too oli väga õigeusklik pooldaja, kui tale siis hakata rääkima, et me pole üldse sellised nagu õigeusklikud, siis tõenäoliselt see väga ei kõitnud ja ei haaranud kaas, aga kui oli just oluline see ühine alus, et siis oli selle nagu rohkem minekut. Need kaks vaimulikku on loomult erinevad, kuigi põhimõtteliselt on siis üks kogudus moksakeelne ja teine rohkem ersakeelne, aga et seal ei ole nüüd ersad ersadega ja moksad moksadega, et vahel tuleb ette seda, et inimesed lihtsalt sobivuse mõttes vahetavad kogudust.
Kas töömeetodid ja vormid neis kogudustes olid enam vähem samad?
Kuna Moksa kogudusel oli olemas oma koguduse maja ja kirikud sinna kõrval tiiboneks kogu aeg ehitati, siis neil oli selles mõttes ikkagi paremad elamistingimised kogudusena. Kuigi mõlemas koguduses igal pühapäeval pärast jumalateenistust korraldati ühine teelaud ja seal istuti aga, et Moksa kogudusel, kuna ei olnud üüripind ja ei olnud kuhugi kiired, siis see nagu teenis seda kogudust paremini selline töövorm pärast teelauas ühine osadus. Ersa kogudus tuli kokku ja läks laiali. Nüüdseks on Ersa kogudusel ka oma kirik ja juuakse seal ka teed ja suheldakse. See on küll asi, millest mina Eestis puudust tunnen. Meil oli Omskis samamoodi, et oli ikkagi ühine teelaud. Ei ole nii, et oled kirikus, ütled tere, oled ära ja lähed minema, et sa tead aega. Et on nagu võimalik rohkem nende inimestega koos olla. Et muidugi Eestiseks kusagil väiksemades kogudustes, kus inimesed on füüsiliselt üksteisele lähemal, et siia nad võibolla puutuvad muul ajal ka kokku kui ainult selle teenistusele. Aga kui on võimalus neid inimesi näha ainult teenistuse ajal, et siis on vahel kurb. Muidugi võib kiriku ees ka natuke aga juttu rääkida, aga kui ilm on külm, siis on natukene külm.
Sa oled nüüdseks juba vähemalt 10-aastase staasiga pikaajaline missionär, aga kas sa oled kunagi lühiajalistel missionireisidel ka käinud?
Kunagi siis, kui piiblikursus ajal meil oli üks nädalusel evangeelne nädal, siis olen käinud, siis ma kippusin ka Venemaale, nii et meid Venemaale minna tahtijaid oli tookord nii palju, et pidi loosi tõmbama, kõigepealt me kõik koos palvetasime ja siis tõmmati loosi, et kes siis saavad ja kes ei saa ja tookord Miina oli ka üks tahtetest, aga loosi tahte tema jäi maha. Aga mina sain, siis me olime Aunuses ja Peterburis ja üsna piiri lähedal.
Kui oleks vaja võrrelda neid kahte töömeetodit, lühiajaline missionireis ja pikaaegne missionäriks olek, siis mida sa välja tooksid?
Ma ei oska tähtusjärjekorda või pingerita panna, aga üks, mis võib-olla teeb lühemajalise missioni reisi raskemaks, on see, et siis võib-olla nii väga võimalust ei ole näha oma töövilju. Muidugi on ka selliseid inimesi, kellega vesteldes kohe nad sinu silme all küsivad, et kuidas minus saaks jumal laps ja saab neid niimoodi aidata, aga kui seda ei ole, siis ei tea, mis tegelikult sellest tööst järele jääb, et mis selle mõte oli või kui pikemaiselt olla, siis tõenäoliselt on mingeid vilju võimalik ise näha või võib-olla mitte vilju, aga vähemasti seda, et kas see me läheb kasvama või mitte. Ja teistpidi lühikestel missionireisidel nii väga ju ei näe seda inimeste tegeliku argipäeva või ka missionide argipäeva, sest tavaliselt siis ikkagi on mingid kas kokkulepitud üritusi heas mõttes pidu peo otsa, et nüüd täna meil on üks missioni õhtu või evangeelne koosolek või midagi sellist, aga vähemasti minu kogemus oma missionäridest on selline, et selliseid evangeelseid pidusid on ikkagi suhteliselt vähem ja ikkagi on sellist vaikset nokitsemist ja palju ka üksi olemist ja koos jumalaga olemist muidugi, aga see ei ole nagu väga rühma või tiimi või meeskonnad minu puhul vähemasti olnud, et ikkagi palju on nagu pidanud ise, mis ühes küljest on hea, et ma saan arvestada ainult endaga, inimlikus mõttes endaga. Et ma tean nagu, mis toimub, mida ma olen ette valmistanud, mis mul on jäänud tegemata, aga gruppi puhul on see, et ikkagi on igasugu ootamatusi või siis peab nagu rohkem teistega arvestama, mis alati võibolla ei ole nii kerge. Lühiajalise missionireisi puhul võibolla kergemaks teeb selle asja see, et see on ainult lühikene periood minu elust, mille ma pühendan selleks kuulutusreisiks. See ei võta mult võibolla nii palju ära, et mu kõik suhted, kes kodumal on, need lähevad edasi sealt maalt, kus nad isegi ei katke, sest nädal või paar on niivõrd lühikene aeg. Ja ei jõua tulla enamasti ka koduigatsust, kui pikemal reisil olles on koduigatsus ja kodumaa igatsus ja toimub ka teatud selline võõrdumine kodumaast, et ei ole võimalik nagu mitmel maal korraga elada. Et tänapäeval muidugi on igasugused interneti võimalused ja Skype ja kõik see, aga noh ikkagi, et põhienergia kulub ikkagi sellel, et kuidas siis seal oma selles sihtkohas ja sihtriigis ja selle kultuuri keskel toime tulla ja siis vahel harva, kui jääb aega üle või energiat, et siis natukene võib-olla ennast kurssi viia sellega, mis kodumaal toimub. Ma arvan, et ikkagi on oluline enamasti vist igasuguse töö juures järjepidevus. Eriti kui see töö seisneb ka inimestega suhtlemises, mitte ainult, et ei keevita kusagil tehases mingeid juppe kokku, siis on ju oluline, et inimesed saaks omavahel tuttavaks, kui on ainult, et kogu aeg mingid inimesed vahelduvad, kui kogu aeg külalisi voorib, siis on see kogudusele ju ka üsna väsitav, aga kui meil on tuttavad inimesed, me juba teame üksteist, see avab ka üsna palju uksi ja ka südameid. Palju on ju ka selliseid, ma arvan igal pool ka Eestis, üsna kiriku või koguduse lähel olevaid ja elavaid inimesi, kes tegelikult kirikus või koguduses ei käi, aga nad on üsna hästi kursis, mis seal toimub. Kui siis näiteks kauaegne töötegija sealt ära läheb, siis tulevad needki inimesed head aega ütlema või et kurb, et ära lähete, kuigi noh, ise kirikusse ei jõudnud. Kui seal ainult sisse ja välja külalised käiksid, siis seal ei jalaks keegi. Siis oleks ka kogudus või tööpunkt kui külaliste maja. Aga et ikkagi see maja või kogudus ei ole tühi, et seal on nagu oma püsivad töötegijad, et see annab palju juurde. Pühapäevakooli tööski, kui laste töötegija kogu aeg vahelduks, siis võibolla kogu aeg ainult loomislugusid räägitakse, siis järgmine ei tea, mis eelmine on rääkinud. Pikemaajalisem töö on perspektiivikam, ma arvan, ja muidugi ka siduvam töötegijal endale ja noh, mis missionäri puhul on oluline ka tema toetajatel, et nad teavad, et mida nad toetavad eestpalvetega ja rahaliselt, et see on selline pikaajalisem ühistöö ja koostöö.
Kas sa praegu oskad öelda, miks just sind sinna Mordvasse läkitati või mida need kaks Mordvas veedetud aastat sulle on tähendanud?
Ega ma kokkuvõttes väga ei oska hinnata, et mis pärast see oli just minu suurune see auk, kuhu mind saadeti. Kindlasti mordvalased ja Mordva kultuurist jäi mulle palju külge võib-olla, aga olulisem oli nagu see, mis toimus seal, ma arvan, minu ja Jumala vahel. Enese selgusele jõudmine või see, mida Jumal lasi mul nagu seal kogeda või need hetked, kui piiblist mõni koht avanes. Minu jaoks oli see selline võibolla just selgimise ja settimise aeg, et sellelt nagu edasi minna. Ma arvan, et tegelikult ma oleksin saanud suhteliselt sama õppetunni ükskõik, kus maailmas olles. Mis ma oskan öelda, et Jumal nii juhtis ju, siis see oli parim variant selleks ajaks. Kui enesekesksest vaatekohast lähtuda, siis meil oli, kuna me Miinaga need kaks aastat ka ühes korteris elasime, siis oli kindlasti üldse oluline ka sa, et me saime oma vahel hästi läbi, meil oli hea osadus oma vahel. muidu poleks lihtsalt jaksanud sedagi aega. Ja siis selgus, et meie hääled sobisid oma vahel hästi kokku. Me laulsime seal palju enda rõõmuks, aga ka palju koguduse rõõmuks. Ja lõpuks lintsesime ühe kasseti ja jagasime neid inimestele kõvastijatu kingitusteks. Kuna otsiti ju algselt ikkagi Miinale sinna töökaaslast, mitte lihtsalt mingit seltskonnataami, et siis mulle tundub, et meie anded nagu täiendasid üsna hästi üksteist. Me saime üksteisele päris hästi toeks olla. Oleme siia maani head sõbrad edasi. Ei saanud meil üksteisest küllalt selle kahe aasta jooksul. Ja ei olnud ka vaja hambad ristis seal kuidagi ära kannatada seda aega, et saaks termin juba läbi.
Sa tõid teie plaadi, mis te Miinaga kahe peale tegite, ka siia stuudiosse kaasa ja me kuulame siit ühte hersakeelset lugu. Aga siin on vist teistes keeltes ka laule.
Me laulsime enamasti vene keeles, soome keeles, siis meil oli varlaulu ka hersakeeles ja selle kasseti peal on ka kaks laulu eesti keeles. Vaimulikud olud. Meie kõige levinumad, mis inimestele seal meeldi.
Mun velese uli kudo, vese medes on mazi.
Hõimu rahvaste aeg.
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Меня зовут Валентина Тыликова. Я из города Салехарда. Это на Ямале, Ямал-Ненецкий автономный округ.
Olen Valentina Telikova Salehardi linnast ja Maali Neenetsi ringkonnast. Ma olen 30 aastat töötanud kasvatajana Salehardi lasteaias. Nüüd olen juba terve aasta tegelnud piiblitõlke tööga ega tööta enam lasteaias. Salehardis on meil kristlik evangeelne kogudus Plagaja Vest, tõlkes hea sõnum, kus on koos erinevad rahvused, venelased, ukrainlased ja ka väikerahvad, neenetsid, handid, komid. Meie kirikus on praegu päevakorral piiblitõlkimine neenetsi ja handi keelde. Aktiivne on tõlketöö just neenetsi keele vallas. Lõuna-Koreast saabunud missionär, teoloog, õppis neenetsi keele selgeks, valdab seda hästi ja on tõlkimisel abiks. Handi keelde aitab piiblit tõlkida üks inimene, kes tuli Ameerikast.
Piiblitõlke meeskonnad koosnevad väga erineva ettevalmistuse ja kutsumusega inimestest ja välismaalased on seal tavaliselt teoloogilised konsultandid. Samas kui põhitöö teevad ära ikka need, kes oskavad seda keelt emakeelena. Kes veel handi piiblitõlke meeskonda kuuluvad ja kuidas sina leidsid oma uue kutsumuse selles töös osaleda?
Я побывав на учебе в библейской школе, узнала о том, что перевод Библии на ханты язык тоже нужно. Я хочу этим заниматься, потому что у нас перевода Библии очень мало.
Mina sain piibli koolist teada, et piiblit on vaja handi keelde tõlkida. Ma tahan sellega tegelda, sest meil on piiblit vähe tõlgitud. Ainult Markuse evangeelium ja peatükke Luuka evangeeliumist. Muidugi tahaksime, et tõlgitud saaksid ka teised vana ja uue testamendi raamatud. Antud hetkel tõlgime lastejuttude raamatut minu esimene piibel piltides. Mõni aeg tagasi tutvusin meie tõlketoimkonna liikmete Valentina Van Kortova ja Svetlana Vargamovaga. Svetlana on filoloogiateaduste kandidaat, Valentinaga õpetaja, luuletaja ja helilooja. Meeldiv on näha nende tõsist suhtumist ja soovi meid piibli tõlkimisel aidata. Palun palvetage Valentina ja Svetlana pärast. Nad ei ole veel usklikud, aga mitte kaugel usust, saavad paljustki aru. Ikkagi on neil minu arvates raske mõningaid asju mõista. Seetõttu on vajalik paluda issandat, et nad kõike mõistaksid ja et meie toimkond oleks ühtne ning saavutaksime tulemusi selles Jumala töös.
Mis keelest teeb handikeelde piiblit tõlgita?
Me tõlgime piiblit handikeelde vene keelest. Tekstid saavad olema handi ja vene keeles. Mõningaid handikeelseid väljendeid on vene keeles võimatu öelda. Kui hakkasime tekste kirja panema, siis küsiti minult mõne handi väljendi kohta, et kuidas seda vene keeles öelda. Vastasin, ma ei tea kuidas, sest sel on tähendus ainult handikeeles.
Milline sinu töö täpselt on selles meeskonnas, kus kõigil on üsna kindlad ülesanded? Ja kuidas üks tõlketöö üldse kulgeb?
Я, например, мою первую Библию начала в этом году летом. Я находилась в это время не в городе, я находилась среди своих родственников на рыбацком стане, где они.
Alustasin raamatu, minu esimene piibel tõlketööga suvel. Olin sel ajal oma sugulastega kalapüügi kohas, kus kogu suvi kala püütakse. Ka pered on seal kaasas. Seal aitasid mind handi keelt kõnelevad sugulased Olja ja Katja, sest linnaelanikuna ma mõningaid sõnu meenutada ei suutnudki. Peale nende aitasid mind teised sugulased, nad kõik valdavad ju handi keelt. Tegu pole aga mitte lihtsalt tõlkimisega. Nad ise said selle kaudu Jumalale lähemale, kuulsid Jeesusest ja neil tekkis väga palju küsimusi. Piibli tõlkimisel abiks olemine on hea meetod evangelisatsiooniks. Inimesed esitavad küsimusi, kui millestki aru ei saa. Muidugi jutustasin neile Jeesusest, ülestõusmisest ja ohrite toomisest. Lood vanast ja uuest testamendist ning Jeesuse elust olid huvitavad just lastele, sest raamatus on pildid. Peale selle on üks-kaks küsimust, millele lapsed saavad vastata ja piltidel näidata. Nii toimus töö suve. Salehardi tagasi jõudes hakkasime seda kõike arvutisse kirja panema. Võtsime kasutusele uue tähestiku. Parem oli handidel vene keelest võetud tähestik. Kui ma siia Eestisse Soome-Ugri missioni ja piiblikooli õppesessioonile sõitsin, hakkas Valentina tekste üle vaatama. Kui tagasi lähen, siis tahan temalt tunde võtta, sest ma olen ju alles algaja. Vajan osata grammatikat. Praegu tegeleb sellega Valentina. Siis suundun ma jälle handide juurde ja me kontrollime tekstid uuesti üle. Mina loen neile ette ja nemad vastavad, kuidas nad aru said ja mida on vaja parandada. Või mis neile ei meeldi ja kuidas on võimalik veel teisiti öelda. Selline töö seisab ees.
Kas need inimesed, kellelt sa seda sõnavara kogud ja tagasisidet küsid, kas need on kogu aeg ühed ja samad?
Я буду вести контакты, конечно, не с одним человеком.
Ma ei hoia sidet ainult ühtede ja samade inimestega. Talvel kavatsen sõita küladesse, kus elavad põdrakasvatajad ja kalurid. Tahaksime kaasa haarata rohkem inimesi. Praegu ei tule kümmetki kokku. Esialgu teen tööd Salehardis. Ka siin elab vanemaid inimesi, kes oskavad handi keelt.
Kuidas hantide seas praegu handi keele oskusega on? Kui palju näiteks lapsed oma emakeelt oskavad?
Lastest räägivad handi keelt võrreldes linnaomadega, paremini ikka külades elavad. Maal õpetatakse handi keelt isegi mõnes koolis. Kui vanemad pole lastele keelt õpetanud, saavad nad seda omandada koolis. Midagi peab keele selitamiseks välja mõtlema. Ma arvan, et kui piibe saab handi keelde tõlgitud, siis säilib ka keel. Minult on küsitud, et miks on seda vaja tõlkida. Me loeme ju vene keeles. Paljud inimesed, eriti linnas, on öelnud, et neil on piiblit mugavam lugeda vene keeles. Ma olen neile öelnud, et see on Jumala sõna ja kui te loete seda oma ema keeles, on see palju paremini aru saadav. Mõningaid asju aga mõistate üldse ainult handi keeles.
Kas see sinu selgitustöö kannab vilja ka ja inimesed saavad kõik aru, et kui oluline asi on piibli tõlkimine handi keelde?
Muidugi on erinevaid arvamusi. Kõik inimesed ei arva nii. Mulle näiteks on see väga lähedane, sest ma kõnelen handi keelt juba lapsest saadik. Kooli minnes ma vene keelt ei osanud. Sellepärast tahangi, et minu rahvas ei unustaks oma keelt. Handi keel on ju unikaalne. Handi keeles on võimalik end väljendada ja seda peab säilitama järgmistele põlvedele. Mõni aeg tagasi selgus, et Salehardis alustas üks naine esimese Moosese raamatu tõlkimist. Seda hakati avaldama isegi kohalikus handi ajalehes, kuid keelati peagi valitsuse poolt. Arvan, et tööd jätkub, sest handi keeles ei ole veel kogu uut testamenti ega psalme, rääkimata vanast testamentist.
Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks misjonär Lilian Keskinen ja handi piiblitõlke toimkonna liige Valentina Telikova. Liliani ja Valentinaga vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Jotat vaasu. Minne? Aati. Hotal. Aati. Jotan sieju.
Heimo rahvaste aik.